Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vildi bara nefna það í ljósi orða háttvirts annars þingmanns Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdísar Hauksdóttur, að það hefur margsinnis verið kvartað undan því á þingflokksformannafundum að þessi umræða eigi sér ekki stað. Sömuleiðis þá verð ég að velta fyrir mér hvers vegna í ósköpunum hæstvirtur forsætisráðherra sé ekki spenntur fyrir því að tala um þetta. Ef ég er spurður út í, segjum, þjóðaratkvæðagreiðslur eða aukið gegnsæi eitthvað því um nýtt, þá verð ég spenntur. Ég myndi síst af öllu, ég myndi helst sjálfur vilja standa fyrir þeirri umræðu eða taka sem mestan þátt í henni. Miklu frekar heldur en að varpa þeirri umræðu á ráðherra í öðrum flokki sem að var ekkert að tala slíkt í sinni kosningabaráttu. Þannig að mér þykir þessi atburður að segja meira en hugsanlega orðin sem að féllu í umræðinni sjálfri, því miður. En hvað varðar ummæli háttvirts fjórða þingmanns Reykjavíkurkjördæmis suður að hér sé eitthvað málþóf í gangi, þá er til einföld lausn á því að hætta málæðinu og það er að hlusta af og til.
Það tekur til máls atkvæðagreiðslu háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helgi Hjörvar.